ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้คือในลักษณะผู้แสวงหาวิธีการดับทุกข์หรือการแสวงหาความรู้เรื่องความดับทุกข์เพื่อประโยชน์แก่การดับทุกข์สืบต่อไปบัดนี้เราได้มานั่งกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ขอให้เรื่องความหมายให้ได้ด้วยว่าในการที่มันนั่งกันอยู่ในลักษณะกลางดินอย่างนี้มันเป็นความสมควรหรือเหมาะสมเพราะว่าธรรมะนี่เรียกได้ว่าเกิดกลางดินรู้ได้ตรงที่พระพุทธเจ้านั่นน่ะประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนก็กลางดินจนกระทั่งกล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกเกือบทั้งหมดนั่นน่ะเป็นการตรัสสอนกันกลางดินพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ที่อยู่พื้นดิน ไม่ใช่อยู่เป็นเรือนสูงเป็นชั้นไม่ใช่และในที่สุดท่านก็นิพพานกลางดินคอยรู้ความหมายคำว่ากลางดินว่ามีเกียรติสูงสุดอย่างไรกลางดินนี่เป็นที่ประสูติตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนและที่อยู่อาศัยที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพอเราได้มานั่งกลางดินอย่างนี้ควรจะมีจิตใจที่เข้าใจเป็นจิตใจที่เหมาะสมมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทแล้วก็อย่าฟุ้งซ่านโดยเป็นของแปลกประหลาดว่ามานั่งกลางดินมีแต่จะทำในใจถึงพระพุทธเจ้าผู้ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินแล้วก็นิพพานกลางดินเสมือนกับเราได้นั่งอยู่ที่ที่นั่งที่นอนที่อะไรของพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้ทำในใจอย่างนี้จิตใจนี่ก็เหมาะสมมากที่สุดที่จะศึกษาธรรมะจะฟังธรรมะจะใคร่ครวญธรรมะจะเข้าใจธรรมะคือมีจิตใจให้เหมาะสมกับที่ว่าจะอยู่กลางดินเรื่องความอยู่กลางดินมาเป็นมาตรฐานของจิตใจในเวลานี้ที่นี่ก็จะพูดถึงข้อที่ว่าความดับทุกข์นั่นคืออะไรถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะน่ะคืออะไรก็ตอบได้ว่าธรรมะนั่นมันคือระบบการดับทุกข์ความรู้และการปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้นั่นแหละคือธรรมะไม่ใช่หมายถึงเสียงที่แสดงธรรมหรือว่าสวดร้องท่องบนกันเองหรือพิมพ์อยู่ในกระดาษเป็นต้นนั่นเป็นบันทึกของธรรมะแท้ตัวธรรมะแท้ๆมันคือระบบการปฏิบัติที่ดับทุกข์ไ ถ้าปฏิบัติดับทุกข์ได้มันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมาก่อนดังนั้นมันจึงรวมเอาความรู้ความเข้าใจเข้าไว้ด้วยในระบบความดับทุกข์ท่านทั้งหลายต้องการมากเกินไปต้องการอะไรก็ไม่รู้มากเกินไปไม่ได้ต้องการเพียงความดับทุกข์เรื่องมันเลยยุ่งจะเอานั่นจะเอานี่จะปฏิบัติเอานั่นเอานี่จะปฏิบัติอย่างนั่นอย่างนี้ ไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องการในความดับทุกข์มันก็เลยไม่พบปะกันกับเรื่องความดับทุกข์แม้ว่าเวลาได้ล่วงมาเป็นปีๆก็ยังไม่เคยพบปะกันกับเรื่องความดับทุกข์ในความดับทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญคือเป็นตัวพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นตัวด้วยเป็นหัวใจด้วยเป็นอะไรหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตกล่าวแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นที่เรามันสนใจกันมากเกินไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือชอบเรื่องที่แปลกประหลาดที่เข้าใจไม่ได้ที่มีลักษณะเป็นศักดิ์สิทธิ์คลั่งเป็นปาฏิหาริย์เป็นอะไรทำนองนั้นมันก็เป็นเรื่องฟุ้งซ่านไม่รู้จักจบมันก็เลยไม่มีเรื่องดับทุกข์หรือไม่มีธรรมะที่เป็นความดับทุกข์นี่ขอให้ตั้งใจกันเสียใหม่ว่าเราจะมุ่งหมายเอาเรื่องความดับทุกข์ให้เข้าใจและปฏิบัติให้จนได้คือจนดับทุกข์ได้ที่นี่มันก็มาถึงเรื่องความทุกข์คืออะไรจะดับกันอย่างไรจะดับกันที่ไหนให้ความทุกข์เนี่ยคำนี้เป็นภาษาบาลีมีอยู่สองความหมาย เป็นทุกข์นี่ความหมายหนึ่งคือเจ็บปวดเป็นทุกข์ทนทรมานนี่เรียกว่าเป็นทุกข์ทีนี้อีกความหมายหนึ่งมันมีลักษณะแห่งความทุกข์ไม่ได้หมายถึงตัวเจ็บปวดทรมานแต่หมายถึงมันลักษณะแห่งความทุกข์จึงมีคำกล่าวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ในที่นี้หมายถึงมีลักษณะแห่งความทุกข์มีความทุกข์ก็มีลักษณะแห่งความทุกข์แม้ความสุขก็เป็นสังขารดังนั้นความสุขก็มีลักษณะแห่งความทุกข์เพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของหลอกลวงเป็นของขบกัดเอาบุคคลโง่ที่เข้าไปยึดถือว่าความสุขของกู นั่นจึงกล่าวว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขก็มีลักษณะแห่งความทุกข์แม้แต่สิ่งที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีชีวิตวิญญาณจิตใจอะไรเช่นก้อนหินเหล่านี้ก็กล่าวได้ว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ คือมันเปลี่ยนแปลงสึกหรอกรอนไปด้วยอำนาจของความเปลี่ยนแปลงสักวันหนึ่งมันก็จะไม่มีก้อนหินเหล่านี้ แต่ที่นี่มันช้าหน่อยคนก็ไม่ค่อยสังเกตหรือเข้าใจไม่ได้เช่นว่าก้อนหินเหล่านี้แต่ก่อนนี้มันก็ไม่มีนั้นแล้วมันก็เพิ่งมีนี่มันก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความไม่มีมันมีลักษณะแห่งความทุกข์นี่คำที่เราพูดกันว่าทุกข์นี่มันมีสองความหมายอย่างนี้ ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่ก็มีลักษณะแห่งความทุกข์ถ้าใครไปจับช่วยเอามาเป็นของตนมันจะกัดคนนั่นทันทีคือมีความทุกข์อย่างเจ็บปวดเป็นความทุกข์อย่างเจ็บปวดขึ้นมาทันทีนี่เป็นตัวทุกข์จริงๆสิ่งที่มีลักษณะแห่งความทุกข์ ทั้งหลายเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเข้ามันกัดเอาทันทีมันจะมีลักษณะแห่งความทุกข์ที่ว่ามันมีความทุกข์เนี่ยเพราะมันหนักนึกถึงเมื่อเราถือของหนักเมื่อเราหิ้วหาบแบกทูลอะไรก็ตามเรียกว่าถือของหนักเพราะมันหนักมันจึงเป็นทุกข์ยังไงถ้าวางเสียมันก็ไม่เป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้จิตใจของเราไปยึดถือเอาหลายอย่างหลายสิ่งมาเป็นตัวตนมาเป็นของตนเรียกว่าเอามาถือไว้เอามายึดถือไว้เช่นยึดถือขันห้าว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราเข้าไปยึดถือเอาในจิตใจว่าของเราอ่ะมันจึงหนักแก่จิตใจนั่นถ้ามันอยู่กันแต่ขันห้าจิตใจไม่ไปยึดถือเอาว่าของเรามันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นท่านจึงกล่าวว่าปัญจุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คือเบญจขันธ์ที่ยึดถือเอาโดยอุปาทานว่าเราว่าของเรานั่นแหละเป็นตัวทุกข์ที่เบญจขันธ์น่ะมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างแหละไม่ว่าอะไรที่มันมีอยู่ในโลกนี้มันสงเคราะห์กันได้ในเบญจขันธ์หรือจะพูดเป็นธาตุสี่ก็ได้ธาตุดินน้ำลมไฟก็ได้มันก็เป็นของที่ยึดถือเอาว่าตัวตนเป็นของตนไม่ได้หรือจะเอาของภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของตนมันก็เป็นทุกข์ทันทีเขาไปยึดถือว่าเป็นของตนมันจึงเป็นทุกข์ทันทีคือเป็นของหนักขึ้นมาทันทีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ทั้งหกนี้ไปยึดถือว่าของตนข้ามันก็เป็นของหนักขึ้นมาทันที ไม่ว่าอะไรถ้าไปยึดถือเข้าแล้วมันเป็นของหนักทั้งนั้นซึ่งจะเปรียบได้ง่ายๆก็เช่นว่าเราจะถือหรือหิ้วก้อนหินมันก็หนักเมื่อเราจะหิ้วทองคำแท่งทองคำมันก็หนักหรือเราจะหิ้วหรือถือเพชรพลอยก้อนเพชรก้อนพลอยมันก็หนักมันไม่มีอะไรที่ว่าที่ถือหรือหิ้วกันแล้วจะไม่หนักของไม่มีค่าเลยเห็นก้อนหินที่ไม่มีค่าเลยดินทรายอะไรก็ตามไอ้หิ้วเข้ามันก็หนักของที่มีค่ามากที่สุดเช่นเพชรพลอยเงินทองอะไรต่างๆไปหิ้วเข้ามันก็หนักถ้าไม่หิ้วมันก็ไม่หนักท่านจึงกล่าวว่าการยึดถือของหนักนั่นแหละมันเป็นทุกข์การวางของหนักลงเสียเป็นความสุขเช่นกำลังกัดกลุ้มอยู่ในจิตใจด้วยเรื่องอะไรอะไรที่เป็นตัวกู้ที่เป็นของกู้โกรธคนนั่นอยู่ด่าคนนี้อยู่หรือกุ้มอกกุ้มใจอยู่นั่นน่ะมันไปหมายมั่นอะไรเป็นของตนแล้วมันไม่ได้อย่างใจแล้วมันก็โกรธมันก็กัดกุ้มนี่พอวางเสียสลัดออกไปไม่เอาไม่ยอมเป็นของกูไม่ให้มาเป็นของกูมันก็เบาทันทีเหมือนกับเราโกรธอยู่พอสลัดเรื่องนั้นออกไปเสียมันก็หายโกรธมันก็เบาทันทีเรารักหนักอกหนักใจอยู่พอสลัดออกไปเสียว่าไม่ใช่ของกูมันก็เบาทันทีนี่เรียกว่าวางของหนักลงเสียก็จะไม่ทุกข์เรียกว่าความสุข ถ้ายึดถือของหนักไว้มันก็เป็นทุกข์มันช่วยไม่ได้เป็นอย่างนี้เองขอให้ทุกคนสังเกตดูให้ดีในชีวิตของตนแต่ละวันนะต้องศึกษาจากชีวิตของตนแต่ละวันนั่นเองจะไปเอาเรื่องข้างนอกมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความทุกข์น่ะมันทุกข์อยู่ที่จิตใจซึ่งอยู่ข้างในจิตใจอยู่ข้างในถ้ามีความทุกข์มันมีความทุกข์อยู่ที่จิตใจดังนั้นมันต้องมองลงไปที่จิตใจ ให้เห็นว่าจิตใจมันยึดถืออะไรอยู่จึงกำลังเป็นทุกข์อยู่เช่นคนนี้กำลังเป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องเงินทองข้าวของยุ่งยากจะสูญเสียอย่างนั้นอย่างนี้หรือคนนี้กำลังเป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบุตรภรรยาสามีเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้หรือบางคนเป็นทุกข์อยู่ด้วยเกียรติยศชื่อเสียงหนักอกหนักใจเพราะเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงมันก็เป็นทุกข์อยู่เพราะเรื่องนี้ที่เราจะต้องปลดความยึดถือในสิ่งนั้นนั้นออกไปเสียไม่ให้เป็นตัวเราของเราให้เป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่มันมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จัดการให้ดีชนิดที่ไม่ต้องยึดถือว่าตัวเราว่าของเราจะจัดจะทำไปอย่างไรก็ทำไปเรื่องข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติลูกหลานบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆจัดไปกระทำไปตามที่ควรจะทำโดยไม่ต้องหมายมั่นให้มาเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์แล้วก็จัดแจงสิ่งต่างๆไปได้ยังจะทำนาก็ทำให้สนุกไม่ต้องยึดถือหมายมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเป็นทุกข์จะทำสวนก็เหมือนกันทำไปให้สนุกอย่าให้มีจิตชนิดที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ให้เป็นตัวกูเป็นของกูแล้วเป็นทุกข์ฟังดูคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่เพ้อฝันเลื่อนลอยแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าไม่ทำก็ต้องเป็นทุกข์ขนาดนั้นมันไม่มีทางอื่นแล้วคือถ้าไม่สลัดออกไปเสียเอามายึดถือไว้มันก็คงเป็นทุกข์ขนาดนั้นอะไรสักนิดนึงก็ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ยึดถือแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์ไม่จะมากมายมหาศาลอย่างไรก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็ทำไปได้ไปหัดเรื่อยใหม่จะทำนาทำสวนจะค้าขายจะทำราชการจะทำการงานอะไรก็ตามจะเป็นกรรมกรทำงานหนักก็ตามงานเบาก็ตามแม้แต่จะนั่งขอทานอยู่ก็ตามอย่าได้มีจิตยึดมั่นหมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูหรือเป็นของกูให้มันเป็นของธรรมชาติเป็นของเช่นนั่นเองตามธรรมชาติเราควรจะได้อย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเราควรจะจัดอย่างไรก็จัดอย่างนั้นแต่อย่ากล้าไปคิดให้เป็นตัวกูของกูเนี่ยมันจะกัดเอาทันทีแม้ที่เรียกว่าดีหรือบุญกุศลอะไรก็เหมือนกันท่านสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูแล้วก็ทำไปต้องการเงินก็ทำไปได้เงินต้องการความสะดวกสบายก็ทำไปได้ความสะดวกสบายแม้ว่าสิ่งที่มันเป็นเหยื่อของกิเลสอย่าทำให้เป็นเหยื่อของกิเลสอย่าทำให้เป็นตัวกูหรือของกูดังนั้นท่านจึงมีบุตรภรรยาสามีได้โดยไม่ต้องยึดมันหมายมันให้เป็นตัวกูของกูอย่างนี้ก็มีเป็นเรื่องที่รวมอยู่มีใจความสำคัญอยู่ที่ความยึดมั่นถ้ามายึดมั่นเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์คือไม่มีเรื่องหนักอกหนักใจร้อนใจหม่นมองใจอะไรเลยทุกคนจะอยากจะรู้ธรรมะอยากจะดับทุกข์นั้นจงตั้งหน้าตั้งตาสังเกตรักษาจิตของตนดูที่จิตของตนว่ามันกำลังยึดถืออะไรถ้ามันมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยมันกำลังยึดมั่นถือมันอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอคนให้พบเนื้อสละมันเสียที่วันนี้หนักอกหนักใจอยู่ในเรื่องใดก็ไม่รู้แต่ว่ากลุ้มใจหนักอกหนักใจร้อนใจก็ดูที่ดูนั่งดูหยุดดูมันต้องมีเรื่องที่ไปยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นใจเป็นตัวกูให้เป็นของกูให้ได้อย่างใจกู ถ้าอยากจะเป็นทุกข์ก็ทำต่อไปคือยึดมั่นต่อไปถ้าไม่อยากจะเป็นทุกข์ก็สลัดออกไปตั้งจิตใจใหม่ทำสิ่งนั้นใหม่โดยที่ไม่ต้อง ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนเรื่องนี้มันยากไม่ใช่มันง่ายแต่ถ้าเข้าใจแล้ว ปฏิบัติอยู่เป็นปกติแล้วมันก็ไม่ยากมันก็เป็นการง่ายได้เหมือนกันถ้ามันโง่มากเกินไปมันไม่รู้เรื่องนี่เลยมันก็ยากแหละมันยากยิ่งกว่าอะไรมันไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะไปทางไหนแต่ถ้ามันเคยชินอยู่ในการที่มองเห็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นแล้วเกลียดกลัวเรื่องยึดมั่นถือมั่นไม่เกลียดไม่กลัวอย่างนี้มันก็ไม่มีความทุกข์แล้วมันก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ละวันละวันนี่กำหนดจิตไว้ดีตลอดวันว่ามันมีความทุกข์ร้อนอะไรมีความทุกข์ร้อนไหมถ้ามีความทุกข์ร้อนทุกข์ร้อนในเรื่องอะไรทุกคราวที่มันสะดุดเรื่องนั้นสะดุดเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงมีสะดุดกี่เรื่องถ้าสะดุดมันเรื่องยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นสะดุดจนเป็นทุกข์ตั้งแต่เที่ยงถึงเย็นกี่เรื่องค่ำแล้วก็จะนอนก็กี่เรื่องมันจะมีมากเรื่องถึงเป็นความทุกข์เป็นความหมุนมองเป็นความร้อนอกร้อนใจนี่ดูให้ดีมีกี่เรื่องเมื่อไรก็ค้นให้พบว่ามันยึดมั่นถือมั่นอะไรมันทำผิดในข้อนี้แล้วก็หยุดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นเสียแม้ว่ามันเป็นทุกข์ด้วยสิ่งที่เราจะต้องมีเช่นเรื่องเงินเรื่องทองนี่มันเป็นทุกข์เป็นห่วงวิตกกังวลนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นบ้าบางทีก็ตายไป ก็สลัดออกไปเสียทีก่อนทีก่อนสลัดออกไปเสียไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้จิตใจปกติให้จิตใจปกติเสียก่อนแล้วจึงค่อยคิดว่าจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรจะมีว่าอย่างไรจะเก็บอย่างไรจะรักษาอย่างไรจะใช้จ่ายอย่างไรนี่มันก็ได้มันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่มันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากคนที่จิตใจหยาบหยาบกระด้างนั่นคงจะทำไม่ได้คนที่โง่มากเกินไปก็คงจะทำไม่ได้คนที่หลับหูหลับตาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เรื่องในความยึดมั่นถือมั่นเสียเลยนี่มันก็ทำไม่ได้แต่คนธรรมดาสามัญคนปกติคนตามธรรมดาปกติมีความรู้สึกคิดนึกสติปัญญาตามปกติมันควรจะทำได้มองให้เข้าใจว่านี่มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์นี่เพราะมันยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เอาก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำไปตามที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นจะแก้ปัญหาจะต่อสู้จะเป็นความเป็นคดีถ้อยความบนโรงบนศาลอะไรก็ตาม สลัดจิตใจที่มันยึดมั่นแหละเป็นทุกข์ออกไปเสียก่อนแล้วก็ทำไปตามที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะทำได้ดีแล้วมันก็จะชนะ ไม่ใช่ว่าไปหมายมันเอากับมันเอาให้มันตายเอาให้มันนี่ก็เป็นทุกข์มันก็ไฟเผาอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะชนะนั่นเป็นทุกข์เสียเปล่าๆจึงเป็นอันว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องมองดูจิตใจของตนช่วยฟังดูให้ดีๆช่วยฟังดูให้ดีๆว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องมองดูจิตใจของตนให้รู้จักตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรมันกำลังบ้ายึดมั่นถือมันนั่นนี่อยู่เป็นปืนเป็นไฟหรือเปล่าหรือมันไม่ได้ยึดมั่นถือมันอะไรมันก็จะเห็นชัดลงไปว่าพอยึดมั่นถือมันอะไรอยู่มันก็เป็นทุกข์เหมือนกับไฟเผาถ้ามันไม่ได้ยึดมั่นถือมันอะไรมันก็ปกติมันก็ปกติมันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดความทุกข์คือเป็นปกติแต่ที่นี่มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะมันยังโง่เกินไปเพราะมันเคยชินแต่เรื่องจะยึดมั่นถือมั่นหรือมันอวดดีว่าต้องยึดมั่นถือมั่นกูจะต้องยึดมั่นถือมั่นกูไม่ยอมกูจะต้องเอาอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์แหละมันช่วยไม่ได้มันไม่มีใครช่วยได้นี่ขอให้ยอมรับว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจดูจิตใจของเรา อยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมายึดมั่นถือมันอะไรก็ดีอยู่แต่ถ้ามันไปยึดมั่นถือมันอะไรเข้าก็ให้มันสลัดเสียสละเสียให้จิตใจปกติมายึดมั่นถือมั่นเป็นจิตใจที่สบายทำงานสนุกทำงานสะดวกทำงานสบายจะทำงานก็สนุกจะพักผ่อนก็สนุกจะทำอะไรก็มันสนุกเพราะมันรู้ว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันไม่เป็นทุกข์มันรู้ว่าถูกต้องแล้วมันไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์มันก็คือไม่ถูกต้องถ้าไม่เป็นทุกข์มันก็คือถูกต้องแล้วนั่นที่ไม่เป็นทุกข์กับถูกต้องแล้วมันสิ่งเดียวกันเราจะมองในแง่ว่าไม่เป็นทุกข์ก็ได้หรือว่าถูกต้องแล้วก็ได้ดำรงจิตไว้ถูกต้องแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยมิฉะนั้นมันจะมีความทุกข์เต็มไปหมดมีทรัพย์สมบัติก็เดือดเป็นทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติวัวควายไร่นาอะไรก็เป็นทุกข์เพราะวัวควายไร่นาเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีอะไรทุกอย่างมันก็เป็นทุกข์เพราะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนั่นมีโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นใช้จ่ายกินเก็บรักษาโดยไม่ต้องมีจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นแหละจะเบาสบายไม่มีความทุกข์เลยตลอดเวลากลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นไม่มีความทุกข์ทรมาน จึงมีหน้าที่ที่จะต้องคอยระวังจิตไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นตามธรรมดามันจะเกิดเมื่อมีอะไรมากระทบมีอะไรก็มากระทบทางตาหรือมีอะไรมากระทบทางหูมีอะไรมากระทบทางจมูกมีอะไรมากระทบทางลิ้นมีอะไรมากระทบทางผิวหนังมีอะไรมากระทบทางจิตใจเองพอกระทบแล้วมันโง่เมื่อมันโง่มันก็เกิดความปรุงแต่งในจิตใจชนิดที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเสมอทุกทีไปเนี่ยโดยย่อมเป็นอย่างนี้พอมันโง่มันมีอะไรมากระทบแล้วมันก็จะคิดในทางยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะเป็นอะไรไปเป็นเรื่องของตัวกูของกูทั้งนั้นอย่างนี้ช่วยไม่ได้ใครๆก็ช่วยไม่ได้ต้องเป็นทุกข์ต้องมีความทุกข์ต้องเป็นทุกข์ช่วยไม่ได้ถ้าย้ายเป็นอย่างนั้นแต่รู้สึกว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรจะต้องทำอย่างไรจะต้องจัดการอย่างไร จะต้องแก้ไขอย่างไรก็ทำไปหรือไม่ต้องการทำอะไรไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ไม่ทำอะไรก็เลิกทำไปถ้าต้องการจะต้องทำอะไรกับเรื่องเหล่านี้ก็ทำไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตใจเองเมื่อมันมากระทบแล้วต้องฉลาดให้ทันเวลาคำว่าฉลาดให้ทันเวลานี่เป็นหลักสากลถือกันทั่วไป ทั้งโลกแม้ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่เรื่องศาสนาเขาก็มีหลักว่าฉลาดให้ทันเวลาทันเวลาคือทันเวลาที่มันเกิดเรื่อง เกิดเรื่องคือมันมีอะไรมากระทบถ้าฉลาดไม่ทันเวลาช้าไปมันก็เป็นทุกข์ไปแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เสียทั้งฉลาดไม่ทันเวลาเพื่อฉลาดให้ทันเวลานี่เขาก็ฝึกสติเรียกฝึกสตินะคือให้มันฉลาดทันเวลาให้สติมันเร็วมันนำความรู้มาโดยเร็วแล้วก็ทันเวลานี่แหละเป็นเหตุให้เขาฝึกวิปัสสนาหรือทำกรรมฐานกันเรียกให้ถูกก็คือฝึกสติให้สติมากพอรวดเร็วมันก็เลยฉลาดทันเวลามีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ฉลาดทันเวลารู้ว่าอย่างนั่นเองเท่านั่นเองเช่นนั่นเองมันเป็นธรรมชาติเช่นนั่นเองไม่ต้องเป็นทุกข์จัดการกระทำไปในลักษณะที่ไม่เป็นทุกข์แม้ว่าจะเป็นของรุนแรงรวดเร็วเจ็บปวดอยู่ในจิตใจไม่เจ็บปวดอยู่ที่ตรงไหนก็ตามใจนะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็โอ้มันก็แค่นั่นเองมันเป็นความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแก่ระบบประสาทของเรา ประสบระบบภาษาของเราก็รู้สึกอย่างนั้นนั่นก็เป็นธรรมดาคอยความเจ็บเป็นสักว่าความเจ็บเป็นของไอ้สังขารเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติธรรมดาอย่าให้มันเป็นของตัวกูของกูเมื่อเป็นดังนี้ความเจ็บมันก็จะน้อยแล้วมันก็ไม่มาทำให้เป็นทุกข์อย่างรุนแรงอย่างเต็มที่อะไรเกิดขึ้นมีสติทันทีว่ามันเป็นตามธรรมชาติเช่นนั้นเองเช่นทางตารูปสวยๆมาก็ไอ้เช่นนั้นเองกูไม่ไปหลงรักกับมันไม่สวยมามันก็เช่นนั้นเองไม่ไปหลงโกรธหลงเกลียดกับมันเสียงที่ไพเราะมาก็เช่นนั้นเองไม่ไปหลงรักกับมันเสียงที่ไม่ไพเราะมาก็เช่นนั้นเองไม่ไปหลงเกลียดหลงโกรธมันกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็เหมือนกันมันก็เช่นนั้นเองไม่ไปหลงรักหลงเกลียดกับมันอร่อยหรือไม่อร่อยที่ลิ้นก็เช่นนั่นเองไม่เป็นหลงรักหลงเกลียดให้บ้ากันมาที่มาสัมผัสผิวหนังที่มายั่วยวนที่สุดนิ่มนวลที่สุดก็เช่นนั่นเองแข็งกระด้างเจ็บปวดก็เช่นนั่นเองทำจิตใจปกติเสียก่อนแล้วยังคิดว่าควรจะทำอย่างไรควรจะโยนทิ้งไปเสียหรือควรจะจัดการอย่างไรควรทำอย่างไรก็ทำไปด้วยสติด้วยสติเลยไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่าถ้ามีสติแล้วมันป้องกันได้อย่างนี้ท่านจึงฝึกกรรมฐานฝึกวิปัสสนาแล้วก็ตั้งให้มีสติ อย่าบ้าฝึกบ้าบ้าบอบอเพ้อเจ้อจะเห็นนรกจะเห็นสวรรค์จะได้วิเศษจะได้ศักดิ์สิทธิ์จะได้ครั้งอย่างนั้นไม่ทำอะไรก็จะได้ไปอยู่โรงพยาบาลบ้าแล้วมันก็ไม่ได้สติด้วยมันก็ไม่มีสติที่จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้ด้วยฝึกให้มีสติสำหรับจะควบคุมความปกติของจิตใจให้คงปกติแล้วก็รู้อะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงรู้อะไรอะไรตามที่เป็นจริงถ้าเกิดรู้สึกขึ้นมาแก่ระบบประสาทก็มันแก่ระบบประสาทเท่านั้นเนาะมันเช่นนั้นเองอย่าให้เอามาเป็นตัวกูของกูเลยก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่จะว่าเรื่องส่วนตัวโดยบุคคลโดยเรื่องส่วนตัวของบุคคลรู้จักทำอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ส่วนเราเนี่ยไม่ต้องเป็นทุกข์ทีนี้ก็เพื่อนนะผู้อื่นที่เป็นเพื่อนฝูงที่อยู่ในโลกร่วมกันก็ต้องมีการกระทำชนิดที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันเมื่อเราไม่เป็นทุกข์แล้วอย่างไรแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่เป็นทุกข์ด้วยอย่างนั้นด้วยอันนี้มันก็เลยสมบูรณ์คือบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนเองบำเพ็ญทั้งประโยชน์ผู้อื่นและทุกคนไม่เป็นทุกข์ในโลกนี้ในจักรวาลนี้ไม่มีใครที่เป็นทุกข์เพราะมีแต่คนประพฤติถูกต้องตามธรรมะด้วยกันทั้งนั้นแล้วไม่มีใครเป็นทุกข์มันก็พอแล้วถ้าคืนต้องการมากกว่านี้มันเป็นคนบ้าบ้าแล้วถ้ามันต้องการมากไปกว่าว่าทุกคนเป็นสุขแล้วก็ควรจะพอทุกคนไม่มีใครเป็นทุกข์ดับทุกข์ของตนได้ด้วยกันทุกฝ่ายและทุกคนมันก็ควรจะพอแล้วถ้าต้องการเกินไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องของความโง่ความหลงเรื่องของกิเลสมันก็ป่วยการเอาแต่ว่าทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีไม่มีความทุกข์จนตลอดวันตลอดคืนนี่มันอยู่ที่ว่าทำหน้าที่ถูกต้องหมดทำหน้าที่ของตนถูกต้องหมดไม่เผลอให้เกิดตัวกูของกูในเรื่องอะไร เช่นว่าตื่นนอนขึ้นมาก็มีใจคอปกติไม่ให้โกรธแค้นขัดแค้นอารมณ์ค้างอยู่ในเรื่องนั่นเรื่องนี่เป็นตัวกูของกูใจคอปกติถูกต้องแล้วตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ไปไหนสมมติว่าไปถ่ายจาระไปถ่ายปัสสาวะก็ทำอย่างดีไม่มีชนิดที่สะดุดขัดแค้นอะไรปกติ ตามธรรมดาคนโง่โง่นั้นมันก็ถ่ายทรงเดชไปงั้นไม่ได้รักษาความถูกต้องว่าทำอย่างไรถูกต้องทำอย่างไรดีที่สุดในการถ่ายจาระปัสสาวะแต่ถ้าเป็นคนมีสติเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเขาก็ทำดีที่สุดเหมือนกันแม้แต่การถ่ายจาระปัสสาวะนี่ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดที่จะดีได้ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะการถ่ายแรงเกินไปหรือไม่ทำสกปรกเพราะไม่รักษาความสะอาด นี่เรียกว่าแม้แต่จะถ่ายจาระปัสสาวะก็ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วจนกระทั่งออกมาจากห้องถ่ายจาระจะไปอาบน้ำก็อาบน้ำอย่างถูกต้องอย่างดีที่สุดโดยสติสัมปชัญญะที่สุดถ้าตักรถโดยขันก็ทุกขันพอใจถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดพอใจจนเสร็จการอาบน้ำก็ออกมาจากห้องน้ำโดยความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจไปกินข้าวตลอดเวลาที่กินอาหารนั่นก็ถูกต้องและพอใจไม่คัดไม่เครียดครัดขัดใจด้วยพอคำนี้ไม่อร่อยก็เกิดโมโหคำนี้อร่อยก็เกิดความหลงไหลเพลิดเพลินมีจิตใจขึ้นลงกว่าจะกินข้าวอิ่มนั่นมันเหมือนกับว่าขึ้นลงลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์อยู่ตั้งหลายครั้งกว่าจะอิ่มไม่ต้องไม่ต้องทำอย่างนั้นถ้าคำนี้มันอร่อยก็เช่นนี้เองก็กินถ้าควรกินก็กินไม่ควรกินก็ไม่ควรกินถ้าคำนี้ไม่อร่อยก็มันเช่นนี้เองรสชาติมันเช่นนี้เองของมันเช่นนี้เองมีประโยชน์ก็กินถ้าไม่ควรกินก็ไม่กินหรือว่าผลไม้นี่กินกับอากาศเข้าไปมันเปรี้ยวก็รู้ว่ามันผลไม้อย่างนี้มันรสมันเปรี้ยวนี่จะทำยังไงมันก็ต้องเปรี้ยวสิถ้าไม่ต้องการจะกินก็ไม่กินก็ไม่ต้องโกรธก็ไม่ต้องขัดใจถ้าเห็นว่ามันเปรี้ยวเช่นนั้นเองมันก็กินได้แต่อันนี้มันจืดนะมันก็กินได้มันไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดขัดใจตลอดเวลาที่กินอาหารเสร็จแล้วก็รู้สึกโอ้ถูกต้องดีที่สุดถูกต้องดีที่สุดแล้วก็พอใจทีนี้จะทำงานจะไปทำงานก็ด้วยความรู้สึกมีสติอยู่ตลอดเวลาจะลงบันไดเรือนไปขึ้นรถไปทำงานนั่งอยู่ในรถกว่าจะถึงที่ทำงานก็ถูกต้องและพอใจถึงที่ทำงานแล้วก็เตรียมจิตใจพร้อมอย่างยิ่งที่จะทำให้อย่างดีที่สุดมีสติสัมปชัญญะที่สุดไม่เกิดขัดเคืองขัดใจไม่หลงไหลไม่ยินดียินร้ายก็พูดเป็นภาษารวมๆก็เรียกว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องยินดียินร้ายนี่จึงทำงานด้วยใจคอที่ปกติแล้วมีกำลังใจมากโดยที่รู้ความจริงว่าไอ้หน้าที่การงานนั่นแหละคือตัวพระธรรมหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เมื่อทำหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่ถ้ารู้สึกอย่างนี้ก็ทำงานสนุกแต่คนโง่คนขี้เกียจคนไม่ซื่อตรงต่อตัวเองไม่ได้รักการงานทำเพราะจำใจนี่มันทำไม่ได้ล่ะมันคิดอย่างนั้นไม่เป็นนะไม่ได้รักการงานว่าการงานนี่เป็นของสูงสุดคือเป็นธรรมะมันทำโดยฟื้นใจทำมันอยากจะไปเที่ยวมันอยากจะไปกามารมณ์มันอยากจะไปทางโน้นมันก็จำใจทำงานก็ตกนรกอยู่ตลอดเวลาที่ทำงานแต่ถ้ามองเห็นตามที่เป็นจริงว่าหน้าที่การงานนั่นแหละคือธรรมะคือมันช่วยให้รอดสิ่งที่จะช่วยเรารอดคือหน้าที่การงานที่เราทำสำเร็จนั่นเองจะไปหวังให้พระเจ้าที่ไหนมาช่วยเทวดาผีสางที่ไหนมาช่วยจะโง่จะถูกเขาหลอกถูกเขาหลอกให้จ่ายเงินเพื่ออ้อนวอนผีสางเทวดาซึ่งเสียหายกันมามากมายนักหนาแล้วจึงไปจ้างเทวดามาช่วยถูกเขาหลอกอย่างนี้ในสิ่งที่จะช่วยรอดนั่นคือหน้าที่ที่ทำดีแล้วทำถูกต้องแล้ว หน้าที่นั่นคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เรื่องหน้าที่ก็สอนเด็กๆว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ถูกแล้วเพราะเด็กๆสอนอย่างนั้นมันฟังง่ายกว่าแต่ที่จริงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรื่องหน้าที่ทั้งนั้นแหละคนนั้นทำหน้าที่อย่างนั้นคนนั้นทำหน้าที่อย่างนั้นหน้าที่สูงสุดมันก็คือรักษาจิตดูแลจิตอย่าให้เกิดทำผิดอย่าให้เกิดความทุกข์นั่นหน้าที่สูงสุดที่ก็ทำกรรมฐานทำวิปัสสนานั่นคือหน้าที่สูงสุดคือควบคุมจิตรักษาจิตไว้ไม่ให้ผิดพลาดก็เป็นหน้าที่รวมความแล้วหน้าที่ก็คือสิ่งที่ช่วยให้เรารอดจากความทุกข์จงอยู่ในหน้าที่ที่ถูกต้องถ้าทำให้สนุกทำให้สนุกเพราะว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่จะช่วยให้รอดนี่ทำงานก็สนุกทำหน้าที่ก็สนุกก็ทำได้ดีก็ทำได้มากไม่เหมือนคนจำใจทำก็ไม่รักจะทำแต่มันฟื้นทำมันไม่มีอะไรจะกินมันก็ต้องฟื้นทำอย่างนี้มันก็ทรมานไปแต่ถ้ารู้สึกว่าทำหน้าที่นี่มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้รอดเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์ก็ทำให้สนุกแล้วก็มีความสุขเสียเมื่อกำลังทำหน้าที่นั่นเองกำลังทำหน้าที่อยู่นั่นเองมีความรู้สึกที่เป็นสุขอย่างยิ่งสุขอันแท้จริงไปเสียให้มันก็ได้ความสุขจริงถ้าไม่เอามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่เคยได้แล้วมันก็จะไม่ได้โดยประการทั้งปวงนั้นเมื่อทำหน้าที่ของตนให้สนุกนั่นแหละให้มันเกิดความรู้สึกที่เป็นสุขเสียในขณะที่กำลังทำหน้าที่ได้ผลงานก็ได้ความสุขก็ได้ความสุขก็ได้ไม่ต้องออกไปหาความสุขที่ไหนอีกไม่ต้องไปเอาเงินไปซื้อหาความสุขที่ไหนอีกเพราะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นซื้อไม่ได้ด้วยเงินถ้าซื้อได้ด้วยเงินแล้วมันก็เป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงความสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั้นซื้อได้ด้วยเงินจนเงินไม่พอแล้วเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าความสุขที่แท้จริงแล้วมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินซื้อหาไม่ได้แล้วมันไม่ต้องการเงินก็เหลือถ้าเราทำจิตให้มีความสุขที่แท้จริงอยู่เมื่อทำหน้าที่ทำหน้าที่ตลอดวันตลอดคืนเรื่องเงินไม่ต้องใช้เพื่อซื้อหาความสุขเงินมันก็เหลือนั่นความสุขที่แท้จริงนี่เป็นของให้เปล่าความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั้นต้องซื้อด้วยเงินมากมายจนหมดเนื้อหมดตัวนี่ช่วยฟังกันให้ดีๆว่าถ้ามันเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วมันไม่ต้องใช้เงินเลยมันจะได้เปล่าจะเป็นเรื่องหลอกลวงมายาเป็นเรื่องอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมันต้องใช้เงินแล้วก็ใช้มากยิ่งอร่อยมันก็ยิ่งไม่คิดอะไรได้มันลุ่มหลงไปในความหลอกลวงมันก็ใช้เงินจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินต้องคดโกงจนต้องเดือดร้อนต้องหมดเนื้อหมดตัวบ้างถูกถอดถูกจับใส่คุกใส่ตารางบ้างเพราะไปบูชาไอ้ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงจนเงินไม่พอใช้จนต้องโกงนี่ถ้ารู้ว่าหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทำพอได้กระทำก็พอใจมาพอใจก็ต้องเป็นสุขควรจะเข้าใจชัดเลยว่าความสุขนี่มาจากความพอใจถ้าไม่พอใจไม่มีความสุขพอใจมากก็เป็นสุขมากพอใจน้อยก็เป็นสุขน้อยพอใจอย่างบริสุทธิ์ก็เป็นสุขบริสุทธิ์พอใจคดโกงหลอกลวงก็เป็นความสุขที่หลอกลวงถ้าพอใจอย่างกิเลสก็เป็นความสุขหลอกลวงเป็นความมายาหลอกลวงของกิเลสความพอใจนั้นต้องถูกต้องตามทางธรรมไม่ใช่ไปเอาเรื่องหลอกลวงมาทำความพอใจหรือจะแก้ตัวพวกอันธพาลว่าเรามีหน้าที่ปล้นจี้ขโมยเราจะทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็พอใจ อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของอันธพาลนั่นมันก็ไปจบอยู่ในคุกในตารางโดยไม่ต้องสงสัยถ้าเป็นคนปกติมันก็รู้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดานี่ก็รู้อันนี้มันเลวมันชั่วมันผิดไม่มีใครต้องการถึงพวกอันธพาลมันก็รู้ว่านี่ชั่วผิดแต่มันฟื้นทำเพราะมันบังคับกิเลสไม่ได้เพราะมันอยากจะได้ความหลอกลวงมันไม่ต้องการความสุขที่แท้จริงถ้าอันธพาลนั่นมันต้องการความสุขที่แท้จริงมันก็ไปหางานทำแล้วพอใจชื่นใจในขณะที่ทำงานแล้วมันก็เหลือกินเหลือใช้ไม่ใช่อะไรมันก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เรื่องนี้สำคัญมากขอให้จำไว้ให้แม่นนะว่าหน้าที่การงานนั่นแหละคือธรรมะคือหน้าที่การงานพอทำแล้วก็พอใจก็บูชาธรรมะบูชาหน้าที่การงานจะทำหน้าที่การงานอะไรยกมือไหว้สักทีหนึ่งก่อนจิตใจก็จะได้มั่นคง ยังเข้าไปในห้องจะทำงานยกมือไหว้ห้องทำงานสักทีหรืออย่างดีว่าไปไถนานี่พอจะไถนาไหว้ควายไหว้ไถสักทีหนึ่งแล้วก็ไถนาอย่างนี้จิตใจจะมั่นคงจะเป็นสุขมั่นคงที่สุดไม่ต้องกลัวใครหัวเราะเยาะว่าคนบ้าถ้าเรารู้ความจริงว่าหน้าที่การงานนั่นคือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ทั้งหลายสั่งสอนให้การงานนี่ช่วยให้รอดดังนั้นการงานทั้งหลายก็คือพระเจ้าที่จะช่วยให้รอดแล้วก็บูชาการงานพอถึงเวลาจะทำงานน่ะสำรวมใจดีมันก็ตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตสำรวมสติให้ดีแล้วก็ทำการงานไม่ต้องบอกใครก็ได้ทำอยู่ในใจก็ได้สำรวมจิตใจดีที่สุดแล้วก็ทำการงานจะทำสวนทำนาจะค้าขายจะทำกรรมกรจะทำอะไรก็ทำตั้งจิตใจให้ดีอย่างนี้แล้วก็มีความสุขตลอดเวลาจนหมดเวลาการงานเป็นสุขอยู่ที่การงานตลอดเวลาที่ทำงานเอาเลิกงานกลับบ้านก็พอใจถูกต้องแล้วกลับมาด้วยความพอใจทุกข้าวย่างจะมากินข้าวจะมาอาบน้ำจะมาถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะก็อย่างเดียวกันอีกทำอย่างเดียวกันอีกมีแต่ความพอใจไปในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรพอใจถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจทีนี้พอถึงเวลาจะนอนคิดบัญชีวันนี้ถูกต้องแล้วพอใจกี่เรื่องผิดพลาดไม่อาจจะถูกต้องพอใจกี่เรื่องถ้าเห็นโอ้มันถูกต้องพอใจทุกเรื่องก็ยกมือไหว้ตัวเองนั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงสวรรค์ที่แท้จริงคือเมื่อรู้สึกว่าทำถูกต้องหมดไม่มีผิดพลาดมีแต่ความถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองนั่นเป็นสวรรค์ที่แท้จริงสวรรค์ที่ไม่หลอกไอ้สวรรค์ต่อตายแล้วนั้นไม่แน่สวรรค์บางอย่างมันหลอกลวงสวรรค์เพ้อเจ้อเต็มไปด้วยกามารมณ์มันก็หลอกลวง เดี๋ยวนี้มันเป็นสวรรค์ที่เยือกเย็นถูกต้องและพอใจอยู่ในตัวเองอยู่ในสวรรค์พักอยู่ในสวรรค์โดยแท้จริงตลอดเวลาที่รู้สึกว่าถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกคืนที่จะนอนยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้อย่างนี้นั่นคือไหว้หมดนะไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์ไหว้บิดามารดาไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้อะไรกี่ไหว้มันมารวมอยู่ในคำว่าไหว้ตัวเองได้คือมีความดีถึงที่สุดจนยกมือไหว้ตัวเองได้ก็เป็นสวรรค์ไอ้นรกก็คือเมื่อเกลียดน้ำหน้าตัวเองไปทำอะไรมาแล้วรู้สึกเกลียดน้ำหน้าตัวเองว่านั่นเป็นนรกจริงเหมือนกันนรกอย่างนี้ไม่ใช่นรกตายแล้วนรกที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เมื่อทำอะไรจนเกลียดน้ำหน้าตัวเองนั้นระวังอย่าให้มีเลยทำอะไรแล้วเกลียดตัวเองมันเป็นนรกอย่าให้มีเลยให้มีแต่ว่าทำแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้ทั้งนั้นนี่เป็นของที่แน่นอนสวรรค์จริงนรกจริงสวรรค์ นรกสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์ในอกนรกในใจเขาพูดไว้ถูกต้องแล้วแต่คนโง่มันฟังไม่ถูกสวรรค์ในอกนรกในใจคนโง่โง่เหล่านั้นมันฟังไม่ถูกมันคิดว่าตายแล้วจึงจะไปสวรรค์ตายแล้วจึงจะไปนรกแล้วก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องสงบสุขส่วนนรกจริงๆสวรรค์จริงๆในใจอยู่ในใจจริงนี่กลับไม่เห็นกลับไม่รู้เรื่องนี่มันเป็นคนโง่เกินโง่ถ้ามันโง่ขนาดนี้แล้วมันรู้ธรรมะไม่ได้หรอกเพราะมันโง่เกินไปจนเรื่องที่รู้สึกอยู่ในใจมันยังรู้จักไม่ได้นี่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจมันรู้สึกไม่ได้แล้วมันจะไปรู้ธรรมะที่ละเอียดที่ลึกซึ้งสูงกว่านั้นได้อย่างไรนั้นรีบรู้จักไอ้สิ่งที่ควรจะรู้จักในเบื้องต้นก่อนนี่แหละให้ดีๆเมื่อได้ทำชื่นใจยกมือไหว้ตัวเองได้เหมือนนั้นเป็นสวรรค์ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เมื่อได้ทำจนเกลียดตัวเองอิจฉาระอาใจตัวเองมันต้องเป็นนรกที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกันอย่าให้มีเลยนรกชนิดนี้ให้มีแต่สวรรค์ที่พอนึกแล้วพิจารณาแล้วก็ชื่นใจยกมือไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่พูดถึงว่าเวลาจะนอนเป็นเวลาสำคัญเวลาคิดบัญชีแต่ละวันแต่ละวันพอจะนอนคิดบัญชีมีแต่เรื่องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจยกมือไหว้ตัวเองเป็นสวรรค์แล้วก็หลับไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขอันแท้จริงนี่ลองคิดดูเงินมันเกิดจะไม่ต้องใช้เนี่ยเพราะมันเป็นสุขเสร็จแล้วเมื่อทำงานรู้สึกพอใจในการงานที่ทำไอ้ที่จะซื้อหากามารมไปเที่ยวกามารมมันไม่มีมันไม่รู้จะทำไปทำไมมันเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องร้อนมันเอาไหว้แต่เรื่องเย็นคือเรื่องความถูกต้องเห็นได้ชัดว่าถูกต้องแล้วก็พอใจพอใจก็เป็นสุขความเป็นสุขเกิดมาจากความพอใจความพอใจเกิดมาจากความถูกต้องนั้นเราจึงมีหน้าที่ระวังอย่างยิ่งรักษาอย่างยิ่งให้มีแต่ความถูกต้องถูกต้องทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นให้มีแต่ความถูกต้องทั้งหมดนี่อยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ได้อยู่ที่วัดที่ว่าหรือไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเนื้อตัวร่างกายจิตใจมันอยู่ที่ไหนไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ที่นั่นจงมองเข้าไปข้างในมองไปที่จิตใจคือจิตใจมองจิตใจเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้มีแต่ความถูกต้องอย่าให้มีความผิดพลาดนี่เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงเขามีจิตใจอย่างนี้แล้วก็คือมีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้ามีจิตใจเหมือนพระธรรมมีจิตใจเหมือนพระสงฆ์แล้วจะเอาอย่างไรเล่าเขาก็ถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เพราะความที่มีจิตใจเหมือนกันนั่นเองถ้าใครอยากจะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงก็รีบทำอย่างนี้จิตใจมีแต่ความถูกต้องแล้วก็พอใจยินดีปรีดาปราโมทย์เป็นสุขเมื่อจิตใจของพระพุทธจิตใจของพระธรรมจิตใจของพระสงฆ์เนี่ยความทุกข์ไม่มีแล้วความทุกข์เกิดไม่ได้แก่จิตใจชนิดนี้เป็นความดับทุกข์เยือกเย็นเป็นนิพพานอยู่ตลอดเวลาเรียกง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามีชีวิตเย็นมีชีวิตเย็นชีวิตที่เย็นนั่นแหละคือนิพพานชีวิตที่ร้อนนั่นคือสังสารวัฏหรือนรกจัดทำทุกอย่างทุกประการจนให้มีชีวิตเยือกเย็นมีชีวิตเยือกเย็นพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกเมื่อนึกถึงตัวเองเมื่อไรยกมือไหว้ตัวเองได้ทันทีนี่ชีวิตเย็นไม่มีความทุกข์เลยหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้พยายามทำความเข้าใจเสียโดยเร็วให้ได้พบกับความเยือกเย็นเป็นที่พอใจนี่เสียโดยเร็วอย่าให้ตายเปล่าอย่าให้เกิดมาตายเปล่า ไม่ต้องมองไปที่ไหนไม่ต้องวิ่งไปมาที่ไหนมองแต่ในจิตใจมองแต่ในจิตใจให้พบวิธีที่จะควบคุมไว้ไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่น
ไม่ให้เกิดความหลงไม่ให้เกิดความโง่โดยเฉพาะทุกขณะที่มีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่กระทบของสิ่งข้างนอกมันเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ได้นี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต้องมีนี่เมื่อมันมีมันก็ต้องมีสิ่งที่มากระทบเนี่ยคือรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นผดทับผ้ามากระทบผิวหนังความรู้สึกมากระทบใจมันต้องมีกระทบเราก็ต้องจัดการในเมื่อมันมีการกระทบนั่นอย่าให้มันโง่อย่าให้กระทบด้วยความโง่อย่าให้ความโง่เข้ามาจัดการความคิดนึกมันก็ไม่ปรุงแต่งไปในทางยึดมั่นถือมั่นมันหยุดมันสงบอยู่ในความถูกต้องมันทำอยู่แต่ในความถูกต้องมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยถ้าเผลอสติปล่อยไปตามเรื่องราวธรรมชาติที่เผลอสติมันก็มีแต่ความโง่มันมีความโง่ความคิดก็ปรุงแต่งไปในทางกิเลสทั้งนั้นแหละเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นความยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นเป็นตัวกูของกูก็ร้อนเป็นไฟนี่เรื่องมีเท่านี้ถ้ามีสติควบคุมไว้ได้ก็เย็นเย็นเป็นความเย็นไม่พูดว่าเย็นเหมือนน้ำหรอกเพราะมันยิ่งกว่าน้ำนี่ขอให้ทุกคนที่ได้ตั้งใจมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์จงได้รับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่มีประโยชน์คือจะเอาไปเป็นที่พึ่งแก่ตนได้เป็นเครื่องทำที่พึ่งให้แก่ตนได้ให้เป็นชีวิตที่มีแต่ความถูกต้องและพอใจทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทุกขณะนับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาไปทาจาระปัสสาวะไปอาบน้ำไปกินข้าวไปทำงานไม่ได้สุดแต่จะล้างจานจะช่วยล้างจานบ้างก็ยังมีความสุขเพราะรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันก็เป็นธรรมะก็ถูกต้องและพอใจทั้งการที่จะช่วยคนใช้ล้างจานถูเรือนอะไรบ้างก็พอใจก็ถูกต้องและพอใจหรือทำงานสูงขึ้นไปก็ถูกต้องและพอใจไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องและไม่พอใจมันก็มีแต่ความสุขแท้จริงชนิดที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อเงินก็เหลือเงินที่เป็นผลงานก็เหลือจะไปทำอะไรก็ได้ค่อยไปคิดดูใหม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งไม่ยากละถ้ามีเงินเหลือจะใช้อะไรก็ใช้ได้ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์โดยตรงแต่เรื่องความสุขถ้าจริงนั้นไม่ต้องใช้เงินจะแล้วมันความสุขเย็นฉ่ำชุ่มชื่นพอใจเมื่อกำลังทำงานอยู่ด้วยความรู้สึกว่างานคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการทำงานงานคือธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่นี่จะช่วยให้เรารอดอย่าไปแขวนเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ป่วยการช่วยไม่รอดทำหน้าที่ที่ถูกต้องนี่ช่วยให้รอดได้เป็นพุทธถ้าไปอาศัยเครื่องรางแขวนเครื่องรางอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไสยศาสตร์มันไม่ใช่พุทธมันไม่ใช่เรื่องของพุทธบริษัทแล้วก็ไม่ต้องทำให้เสียเวลาจงหวังพึ่งตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตัวเองแล้วก็ทำด้วยตนเองทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนเองแล้วก็พอใจยินดีปรีดายกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดเวลาเรื่องก็จบเนี่ยเรื่องที่จะพูดก็มีอย่างนี้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันก็มีหน้าที่ที่จะต้องดับทุกข์หรือมีหน้าที่ที่จะระมัดระวังไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมันเป็นหน้าที่เหมือนกันระวังใหญ่ความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ดับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่การดับทุกข์ได้การดับทุกข์ได้แล้วก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ของเราดับทุกข์ได้ด้วยก็เป็นสุขด้วยกันทั้งเราและทั้งเพื่อนมนุษย์ของเรานี่เรื่องมันก็จบหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้พิจารณาเรื่องนี้ดีเป็นพิเศษยิ่งกว่าที่แล้วมาและดำรงตนอยู่ในหนทางนี้มีความสุขมีความผาสุกมีชีวิตเย็นยิ่งขึ้นไปทุกทิพาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยาย